Sveiki, brangūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien studijoje susirinkę Šilainių Šventosios Dvasios parapijos vyrai. Galim prisistatyti.
Audrius.
Linas.
Vilius.
Ir Mantos.
Vaidas.
Ir Vaidas Juozas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Amen. Kadangi esame iš Šventosios Dvasios parapijos, tai šią laidą pradėkime Šventojo Augustino malda Šventajai Dvasiai.
Alsuok mani, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau kas šventą. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau kas šventą. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau kas šventą. Paremk mane, Šventoji Dvasia, kad aš vis kleiščiau kas šventą. Globok mane, Šventoji Dvasia, kad neprarasčiau kas šventą.
Amen. Šiandien aptarsime Šventosios Evangelijos pagal Joną pačią pradžią. Tad, Linai, gal galėtų mums perskaityti šią Evangelijos pradžią.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau viešpatė. Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindinti tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudija ir šaukia. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas. Tėvo prieglobstyje esantis mums jį atskleidė. Tai viešpatės žodis.
Šlovė tau, Kristų.
Pradžioje buvo žodis, kuris simbolizuoja dievišką kūrybinę galią. Tai išgirdu šitą, man kažkaip iš karto prisimena viena istorija tokia, kaip sovietiniai laikai ir vienas komunistų funkcionierius ateina į kaimo savivaldybę ir seniūniją ir sako, aš dabar turėsiu tokią pristatymą, kad įrodysiu, kad Dievo tikrai nėra ir jūs esat tamsuoliai ir išsigalvojat. paėmė į akvariumą, pripylė vandens, įbėrė molio ir pradėjo rankas sukti akvariumą. Suko, pradėjo formuotis tokie molio gubulai. Jisai sako, tai va žiūrėkit, kokie gumulai susiformavo, čia planetos yra. Ir jūs esate tamsuoliai, kaip jūs o taip įtikėjo dabar, kad čia kažkas tai kažką sukūrė. O vienas žmogus žiūrėjo kaimietis toks ir sako, tai viskas čia aišku, labai akivaizdu, bet kas ta ranka, kuri suka tą vandenį? Ir nebeturėjo to atsakymo, žmogus yra pasibaigė visas mandrumas. Tai jau man tas žodis, tai iš tikrųjų kažkaip tas rankos įvaizdis iš karto, kuris viską judina ir kuria. Šlovė Viešpačiui.
Šlovė Viešpačiui. Ir čia labai apie tą žodį skaitai, kad Dievas buvo žodis ir pas Dievą buvo žodis ir per tą žodį rado ir visą kitą. Tai dabar, kai visuomeniai paklausai, kiek gausybė yra žodžių. Ir kiekvienas pirmas yra kalbėti, o klausyti nėra. Tai va tas, kad visą laiką nori save pareikšti žodžiais, apibūdinti panašiai. Ir kaip mes visi bijom tylos to iš tikro žodžio išgirsti. Kaip atsimenu, vienoje kirpikloje irgi sėdėjau ir kažkaip taip tyloj sėdim ir sako, negaliu, sako, neįmanoma, sako, gal kažką papasakosi, žinai. Sako, pasėdim tyloj, sako, išgirsim savo mintis. Sako, negaliu, neįmanoma. Iškar muzika jungia. Ir priepalai, ir apie kitus ten žmonės priepalai prasidėjo tokie.
Tai, kalbos tik tikriausiai.
Jo, tai va tas, kaip žmogui sunku nutilti ir išgirsti savo vidinį pasaulį, tą, kas pas tave darosi. Visi labai susikoncentravę į tą aplinką. O per vidų ir Dievas prabyla. Ir svarbiausia, kad esmė, kad tu vidui susiduri su savo širdimi. Kaip ir sakė Dievas, kad sako, ne išorė sutiršia žmogo, o tai, kas išeina iš tavo burnos. Tai už burnos išeina tas, kas tavo širdyje. Tai reikėtų labai kažkaip pasižiūrėti savo vidų ir iš viso žodį branginti. Tai ieškoti to žodžio vertybės. Neatsimenu dabar, kas pasakė, kad sako, tavo gyvenimas keistusi, jeigu prieš kiekvieną žodį tu pagalvotum apie jį, ką tu kalbi. Tai tos turėt valios tą žodį išgirs, suprast, apmastyt. Ir tavo žodis dar visų pirma gali būti ir gydantis. Netgi tu kitus gali paguosti, sustiprinti, arba priešingai, susmugdyti, nužudyti, pačiu paprasčiausiu žodžiu. Ir kaip Simonas Petras atsakė, kai Viešpačiui, kad Viešpatį pas ką mes eisime, tu turi amžino gyvenimo žodžius. Tai Dievo žodis yra gyvas ir stiprina ugdomumis tas išbuvimas, nežinau, nurimti ir pabūti tyloje. Tas prasmės toks ieškojimas. Aš atsimenu, kaip buvo bažnyčiai, kažkada sėdžiu ir pamokslas vyksta ir tokiam suolė sėdžiu, kad aš jo negirdžiu. Žiūriu kairę, matau pamokslininką, o į dešinę žiūriu, o ten matau klausyklą. Ir klausyklą irgi kuniga, žinai. Tokia mintis buvo, kad aš sėdėjau tamsuolė ir galvojau, ką aš pasakyčiau, jeigu nueičiau iš pažinties. Ir kaip tik pamokslo žodžius pradėjau girdėti, kad sako, pagrindinis įstatymas yra, kad mylėk savo artimą ir Dievą. Ir tas kaip sužadino širdį, kad pamačiau savo dienoje, kaip įžeidžiau artimą ir Dievą toj dienoj. Ir jau atsikėliau liktai eiti, žinai, ir galvojau, ką dar tu man pasakysi, žinai. Taip. Ir kol laukiau, tai išklausyk, kol kuningas asistovė ir išėjo. Tai tas, kad laikas yra trumpas ir reikėtų tą laiką gerai išnaudoti, tai va tas. Tai tiek.
Taip. Gal, Linai, tu turi kažkokių pastebėjimų, minčių?
Man labai įdomi šita evangelija. Įdomiai prasideda. Tiesiog Jonas sugeba į vieną skyrių sudėti visą evangeliją. Dar tokiu išraiškingu būdu, kad tiesiog viskas yra sudėliota, surišta į vieną, tiesiog tokį, kaip kietą gniužtę, taip, sakyčiau.
Taip
kietai viskas sudėta, surėdyta, kad nežinau, net nei pridėsi, nei timsi, atrodo, kad tiesiog pirmiausia, apie tą žodį, kad pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visą per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. pirmas mintis, koks yra svarbus žodis, kaip aš jį klausau. Ar aš teikiu žodžiui reikšmę. Kaip tai yra svarbus žodis. Pavyzdžiui, anksčiau tą žodį atrodo atgirdėdavai, tai negirdėdavai, daug ko nesuprasdavai, jeigu nesupranti, tai ir gerai. Supranti, paskui atėjo toks užsidėgymas, kad būtinai to, ko nesupranti, sužinot, ieškot. Va, o dabar tai tiesiog yra tai, kad tu kiekvieną kartą tą patį žodį girdėdamas vėl girdi iš naujo ir su naujais dalykais, kurie tavo aktualūs. Tai labai žodžio jėga tokia didžiulė, kad ji įkūnija visus dalykus. Ir Dievas per žodį įkūnijo save tiesiog. Apsireiškė per žodį. Ir čia kaip vat Vaidas sakė, Petras taikliai atsakė, kur mes eisim viešpatę, nes tu viešpatė turi amžinojo gyvenimo žodžius. Visi gyvenimo žodžiai sudėti ši čia yra. Visiems gyvenimo atvejams.
Mūsų lietuvių kalboj yra pavartota sąvoka žodis. Bet graikų kalboje, kuria ir buvo užrašyta evangelija, tas žodis yra logos. Ir logos yra daug labiau viską apimantis žodis, negu pats lietuviškas žodis. Logos aš pasidomėjau, tai logos gali reikšti mokslas, gali reikšti žodis, gali reikšti kalba, gali reikšti mintis, sąvoka, protas. Tai vienas žodis, o kiek daug visko savyje talpina. Tai čia graikų kalboj. Bet Dievo kalboj, Dievo minty, o tas žodis yra turbūt dar daugiau talpina. Jis talpina pačią žmogaus ir viso pasaulio esmę. Aš irgi galėčiau paliūdyti kažkada prieš daug metų gal. Dar buvau jaunas ir kilo tokia mintis, kad reikia perskaityti evangeliją. Reikia perskaityti tiesiog ir aš pradėjau skaityti, perskaičiau visas keturias evangelijas, apaštalų darbus. Ir tada, beskaitydamas, menkas aš tada buvau tikintysis, bet aš jau tada jau pajaučiau, kad evangelija pagal Joną skiriasi nuo kitų trijų. Aš skaitydamas, būdamas didelis nusidėjėlis, aš skaitydamas evangeliją tiesiog pajaučiau didžiulę Dievo meilę žmogui. Didžiulę. Tiesiog iš puslapių alsuoja, trykšta meilė žmogui. Ir paskui, kai sutikdavau kokius netikinčius ar silpnai tikinčius žmonės, aš visada sakydavau, ar teko skaityti šventą raštą. Ne, ką aš skaitysiu tokią, sakau. Tai jeigu švento rašto nesugebi perskaityti, gal tu galėtum prisivers perskaityti evangeliją pagal Joną. Ir žinau atveju, kur vienam artimam žmogui, jo jau nėra. Jis sirko onkologinė lygė, jis buvo neketikintis. Ir aš jam pasakiau, sakau, žiūrėk, jau tikrai visos evangelijos nespėsi perskaityti, gal tu galėtum perskaityti evangeliją. Jis tą padarė. Ir kiek žinau, jisai ir atsisveikino su šitu pasauliu laikydama šventą raštą rankose, nes, nu, kažkaip, tai džiaugiuosi, kad gal bent vienam žmogui kažkiek sugebėjau pagelbėti, rekomenduodamas skaityti evangeliją pagal Joną. Ir dabar todėl ir klausytojams visiems, kurie mus girdi, tikrai siūlyčiau skaityti evangeliją pagal Joną, dažnai ją skaityti, tiesiog prisiliest prie šito meilės šaltinio.
Dar tokius iš skaitinių čia tokių, iš Tomo Kempiečio, Kristų sekimas žodžius, tokiai įstrigo, paskaitysiu, tai taip rašo Kempietis Viešpatė. Jie gali tarti žodžius, bet negali padaryti jų veiklių. Jų kalba puiki, bet tau tylint, jie neuždega širdies. Jie išdėsto raidę, tu duodi prasmę. Jie paskelbė paslaptis, bet tu jas padedi suprasti. Jie skelbia tavo įstatymus, tu padedi juos įvykdyti. Jie rodo kelią, tu teiki jėgų jo eiti. Jie veikia išorėje, tu apšvieti ir mokai širdis. Jie laisto paviršių, tu teiki vaisingumą. Jų žodžiai paliečia ausis, tu apšvieti protą. Tai kaip reikia dar to žodžio ir ieškoti, tai pirmą maldoje ieškoti, kad viešpatė prabilki mūsų širdis, kaip ir Evangelijoje, kad rašo, kurtumą nuimė nuo žmogaus, tai va ta, nuo mūsų tą kurtumą nuimtų, kad tas žodis pasiektų mūsų širdis, kad duotų vaisių. Nes toks įdomus irgi, Dievas prabyla, gali ir per nusidėjėlį, ir per bet kokį kitą žmogų prabilti tave. Tai va tas ieškoti Dievo žodžio gyvenime. Ir labai sekti, kas iš tavęs išeina, kiekvienas tas žodis. Nes, kaip žinome, jau kitą dieną bus trijų karalių šventė, tai trys karaliai buvo išminčiai, taip? Tik paigoje, man atrodo, jos pradėjo vadinti karaliais, taip? O šiaip trys išminčiai ir jie atnešė trys dovanas. Tai auksą, smilkalus ir myrą, jo. Ir jie išmintingi buvo, tai ir mes galėtumėm būti išmintingi ir irgi nešti dovanas, tai auksą, tai tarkim, to žodžius prasmingai, sakykime, kitiems su išmintimi, ieškokime žodžiuose išminties, po tos smilkalai, tai kaip ir maldos, tai mūsų žodis gali būti malda Dievui. Ir myra, toksai kaip tepalas, kaip gydomasis, patepimas, tai mes galėtumėm ir kitus paguosti, sustiprinti kelyje. Ir tai būtų mūsų, man atrodo, išminties pradžia tokia. Tai toksai va, palinkėjimas.
Tai apaštalas Jonas savo evangelijoje kalba ir apie šviesą, kaip rašo žodyje, buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužkožė. Mes iš pradžios knygos žinome, kad Dievas kurdamas pasaulį, pirmas Dievo kūrimo veiksmas buvo atskirti šviesą nuo tamsos. Ir man atrodo, kad tas procesas atskirimas šviesos nuo tamsos mus turi lydėti visą gyvenimą. Mes turėtumėm ir savo gyvenime būti pajėgus atskirti šviesą nuo tamsos, pamatyti, kas mums teikia gyvybę, kas mus veda į išganimą ir kas mus veda į prapultį, kas mus veda į tamsumas. Kas keiščiausia, kad šitas pasaulis dažnai ir tikinčius, ir mūsų va čia gali pavadinti, kad mes esam tamsybininkai. Toks paradoksas yra, kad žmonės, kurie kalba apie šviesą, kurie kalba apie gyvybę, kurie kalba apie tiesą, vadiname tamsybininkais, atsilikėliais, viduramžių atstovais. O jie neva tai ir atstovauja protui pažangai. Keistai tas atrodo. Kiek žinau, Prancūzų revoliucijos laikais buvo bandyta net įdiegti proto kultą, kur garbinamas turėjo būti ne dievas, o protas. Žinom, kad tas labai greitai baigėsi, bet proto garbinimo apraiškų vis dar nemažai galim pastebėti mūsų supančiame pasaulyje. Tai gal jūs turit kažkokių minčių apie šviesą ir tamsą, kuri mūsų supa?
Man iš tikrųjų ši evangelija tai yra toksai kvietimas pripažinti Jėzų kaip šviesą, kaip gyvenimo šaltinį, Dievo malonės nešėja. Taip pat pabrėžia Dievo meilę žmonėms ir jo norą, kad kiekvienas žmogus per tikėjimą galėtų tapti Dievo vaiku. To linkiu sau ir visiems klausytojams.
Taip. O tu ir man tai, žinau, kad tu jau nuo vaikystės įsitikintis, gal gali pasidalinti savo liudijimu. Kaip tikėjimas, kaip šviesa atėjo į tavo gyvenimą ir kaip tau pavyko tą šviesą savyje išsaugoti?
Aš gimiau Šančiuose, Žemuosiuose, Narbuto gatvelį. Ten pas mane gyveno to gatvelėje davatkėlis. Ir aš kaip bėgiodavau, jos mane pakalbino. Sako, ar norėtum tikėti Dievų žodžiu? Aš taip susidomėjau ir pasakiau, kad norėčiau, sako, tu kelintokas. Nu, tai pasakiau, kad ten antroji, ar kelintoj klasėj. Sako, dar truputėlį paauk ir pas mumi ateisi. Gerai, sako. Nu, tai va. Taip ir aš pradėjau įtikėti Dievą. Aš vadovavausi, kaip pasakyti, Dievo žodžius turėjau vadovauti, bet Bet buvo rusų laikai, buvo sunku, kai mane gaudydavo, kaip aš eidavau į bažnyčią, kaip mane ten žiūrėdavo, kad ten pažįstami žmonės kiti žiūrėdavo, taip, nu, taip, nu, pažiūrėdavo, taip, norėdama, kad aš neįčiau į ją. Bet aš vis tiek nuėdavau tą bažnyčią ir taip. Po to aš įsikraušiau į Šilainius. Po to Šilainiuose gyvenau, po to iš Anžiaus važinėdavau tarnauti Dievui. Ir po to man atsitiko nelaimę avariją. Tai po to per tą avariją, aš tą avariją žinoma, būdamas sveikas, aš ją susapnu, nu, Dievas paskyrė ir parodė, kaip bus viską, kad aš prie ją išliksiu arba gyvas, arba mirsiu. Ir paklausė jis manęs, sako, tu manim tikėsi, aš taip susimašiau ir buvo toks sviravimas, taip ir ne. Nu, aš pasakiau, kad taip. Ir jis man paliko mane gyventi. Nu, po to atsitiko tą nelaimę, kaip jisai žadėjo. Bet jis mane paliko gyvą. Ir aš daug, žinoma, turėjau dirbau viską. Jisai man liepdavo dirbti tai, ką aš negalėdavau. Sakydavo, tu lengviausius dalykus darykis ir būsi. O aš mėgdavau sunkesnius dalykus, kilnuoti viską, nu tai taip va, ir gavusim po viską, taip. Nu ir po to aš nevaikščiodavau į bažnyčią, nieko. Jis po sanatorijas važinėdavau, atizoldavau, kažkiek tai nuo Dievo atizoldavau. Bet aš turėjau namuose šventą raštą. Nu, aš paskaitydavau, tai kažkaip tai mane įėjo ta šventoji dvasia ir vėl įėjo. Ir aš po biškiu pradėjau vaikščioti pas save į Šilainius į koplytėlę. Po to prie koplytėlės pasistatė bažnyčia šventosios dvasios, kurioje aš dabar ir einu į tą bažnyčią. Tarnauju.
Šlovė Viešpačiui, kad jūs augo į tikėjimą ir kad Dievas tave taip veda per, nors ir nelengvas gyvenimas, bet iš tikrųjų tai. Ir mes džiaugiamės, kad tu esi mūsų grupėj ir kartu meldžiamės, kartu šlovinam Viešpatį.
Taip, šlovinam.
Taip, va, ačiū tau ir matau už pasidalinimą. Tikrai norėčiau, naudodamasis progą, paragint visus, kurie mus girdi. Kartais žmonės nedrįsta, klauso Marijos radiją, ateina sekmadieniais į bažnyčią, bet tuo jų tikėjimas ir apsiriboja. Tikrai patikėkit, kad labai naudinga žmogui pačiam dvasiniam augimui įsijungti į kokią nors maldos grupę, susirinkt. Pasimelst šiokią dieną, ar sekmadienis prieš mišęs, arba po mišių tiesiog pabendraut ir pasikalbėt apie Dievą. Nes aš asmeniškai, nežinau kaip jūs vyrai, bet aš asmeniškai nelabai turiu su kuo savo aplinkoj pasikalbėt apie Dievą. O sako, žmogus nori kalbėt apie tai, kas jam rūpi. Dauguma kalba apie Žalgirį, apie, nu, jaunesni kalba apie moteris. Kažkaip aš turėjau tokį norą su kažkuo pasikalbėti apie Dievą. Ir labai džiaugiuosi, kad vat, mes susirinkę savo maldoj grupėje, pasimeldę, galim pasidalinti savo įspūdžiais. Tiesiog pasikalbėti apie tai, kas mums rūpi. Kaip jūs jaučiatės?
Aš tai pagalvojau apie savo anūkę. Jei dabar jau beveik pusę metų. Va ir pradžioje jinai nieko nešnekėjo, tik tais verkdavo, supranti, po to paguguodavo. Dabar jaunai klauso, ką mes kalbam, ir jinai bando kažką kartoti. Atrodo, supranta, atrodo, žiūri ir bando pasakyti. Ir aišku, pirmiausia, tie visokie žodžiai tokie nesuprantami, kažką burbuliuoja. Viena išmoko ne, ne, ne. Va, ir kaip įdomu, kaip vaikas mokinasi kalbėti. Jis klauso tėvų žodžių, ką tėvai kalba. Ir bando suprasti ir bando atspindėti tuos žodžius per save. Va, ir aš galvoju, kad mes irgi kaip tas va mažytis vaikas, klausydami Dievo, mes per save bandom kuo toliau, to prasme, kažką suprasti ir kažką tai atspindėti. Atspindėti tą Dievo meilę, kokią jis mums nori perduoti. Ir kaip tas sekasi, tai sekasi turbūt pirmiausia taip, kaip klausai, kaip atidžiai klausai, kaip vaikas klausosi, tai jis tiesiog žiūri, va taip, kai mes ten šnekam kažką dainelę dainuojam, jinai žiūri tiesiog, ką mūsų degusio mokims išpūstom ir taip jie įdomu, taip jinai klauso, vieną kartą paklauso, atrodo, tą pačią dainelę dainuoja, jinai tris kartus klauso, jie ten ir jai įdomu, jinai neverkės, o nustoja net verkti. Kaip, tai taip ir va, tikinti žmogus, kaip tą girdi tavo Dievo žodį, kaip jis domina ir kaip jis veda. Nes Dievo žodį apibrieštas visas žmogaus gyvenimas, visas likimas ir jo net paskirtis. Tai kaip, va, kaip aš turiu klausyti to žodžio, aš galvoju, kaip jisai yra svarbus Dievo žodis. Ir va to evangelijai tai tiesiog yra tokie išdėstyti visa evangelija ir visi tie Dievo stebuklai. Pažadas nerealus Jėzaus, kad visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Dievo vaikais. Ko daugiau galima norėti šiandien? Dieve tik mūsų pilnatvė.
Jo, kartais būna tokie filmai, pasakos tokios, kai kažkoks vaikas auga ten kažkur prastoj šeimoj ir siužetas toks būna. Ir netikėtai sužino, kad jisai yra princas arba princesė. Ir tada kaip pasikeičia jo gyvenimas, kaip jis, vat jisai buvo ten, pap, o dabar jisai princas. Kristus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums kiekvienam suteikė šitą garbę. Mes kiekvienas esam, kiekvienas iš mūsų, jeigu tikim Jėzų Kristų, vykdom Dievo valią, kiekvienas iš mūsų esam Dievo vaikai, kiekvienas. Tai va tas, ne karaliaus, ne karalienė, Dievo. Tai čia žmogaus protas per menkas, kad suprastų, kaip mes esam pagerbti ir kokį turtą mes turim. Tai labai gaila, kad iš tikrųjų pats sunkiai supranti, perduot kitam, bet pasakyt, žiūrėk, tu būsi laimingiausias žmogus, jeigu įtikėsi Jėzų Kristų. Ir žinom, kad yra tokia veiklių žmonių bendryje. Jie save taip ir vadina. Mes esam laimingiausi žmonės. Aš galvoju, kad ne tik jie laimingiausi žmonės, kiekvienas krikščionis, kiekvienas giliai tikintis krikščionis yra laimingiausias žmogus šitoje žemėje. Tai šlovė Kristui, kad jo dėka mes galim džiaugtis tokia laimė.
Būtent mes turim tokią viltį ir tokį pažadą, kuris tave gali pernešti per gyvenimą, per didelius sunkumus, kurie tau visokios bėdos kaip vanduo nuo žasies nubėga. Visokios taip, problemos.
Taip. Jėzus nepažadėjo, kad įtikėdami mes išvengsim sunkumų, nelaimių, problemų. Vat ir Irmanto liūdimas akivaizdžiai apie tai kalba, kad nepaisant visų nelaimų, Irmantas išsaugojo savo tikėjimą ir yra mūsų tarpe. Taip, kiekvienas mes galim patirti įvairių, bet svarbiausia, kad ar džiaugsme, ar varge, mes nesam vieni. Nesam vieni, su mumis yra Viešpats Jėzus. Čia va didžiausia laimė. Tai jeigu brangus Marijos radijo klausytojai girdi šitą gerą naujieną, tai mes visi turbūt labai apsidžiaugtume.
Labai džiaugiamės tada.
Džiaugiam. Taigi, šią džiaugsminga žinia ir norėtumėm baigti šią laidą. Primenu, kad Marijos radijos studijoje svečiavosi Kauno Šilainių Šventosios Dvasios parapijos vyrų maldos grupė. Ir šią laidą norėtumėm baigti malda švenčiausiai mergelė Marija. Tavo
apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoje. Mūsų maldų neatmeski, mūsų reikalose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mūsų paveski, savo sūnui mūsų atiduoki. Melski už mus šventoji Dievo gimdytoje, kad taptume verti Kristaus žadėjimu. Amen.
Ačiū. Ačiū už pasidalinimą, ačiū už kartu praleistą laiką. Gerų jums šių prasidėjusių naujųjų metų.
Sudie.
Sudie.